Старший брат Коляди зустрів їх по-божому. Він, цей Ілько, теж трохи понюхав пороху ще в загоні отамана Яблуньки, а потім, коли отаман загинув, тихенько осів на хуторі Буда, приховавши свій грішок від нової влади. Занепу розхазяйнувався на всю губу, на його обійсті була і клуня, і повітка, і загорода для худоби, і навіть копанка з карасями. Але Ілько не раз казав братові, що плюнув би на все це добро і пішов би до лісу, якби ж була хоч крихта надії на ту вільну Україну. А то ж ні, вже й сліпому видно, чи є тут крутиця, чи є мелиця. Якби ж хоч не діти, чухав потилицю Ілько, якби не два його пуцвіринки, то він ще показав би своє ого-го, дістав би зі сховку не лише куцопала. Коли постукали в його вікно, Ілько відчинив одразу, хоч ці нічні гості тепер нікого не радували, а почувши, що сталося, заохкав, заметушився і, широко прочинивши двері, сказав, щоб занесли брата до хати. Поки засвітив гасничку, десь од печі виринула його перелякана жінка Меланя. «Ой, божечку!» Вони поклали Коляду на ліжко. Ворон розстебнув на ньому чумарку, задер закривавлену, хоч викрути сорочку, з лівого боку в животі запеклася темна дірочка від кулі. «Я знав, що цим усе кінчиться», – сказав Ілько. «Що все?» – різко спитав ворон. «Усе», – повторив Ілько. Його худорляве, гостре, як у брата, лице жалісно скривилося. «Замість нюня ти принеси перваку і довгий шмат полотна!» Ілько безпорадно закліпав до Мелані. Та вискочила в хатину. Хатина – окрема кімната в хаті, переважно через сіни. Швидко знайшла слоїк перваку, потім дістала зі скрині вишитого хрестиком рушника. Ворон промив горілкою рану. Коляда глухо застогнав. Він був дуже блідий, губи взялися білою осугою. Ілько злегенька підняв брата у попереку, допомагаючи воронові протягти попід ним рушника, щоб перев'язати рану. «Води попросив Коляда. Не можна, – сказав ворон. – Потерпи, зараз приїде доктор». Він тільки тепер подумав, що той може і не приїхати. Старий Аврум Відкуп виручав їх не раз не тому, що співчував хлопцям із лісу, а через те, що шанував клятву Гіппократа, і йому було байдуже, кого латати, більшовика чи гайдамаку. За миколаївську золоту монету Аврум Відкуп, незважаючи на свій біблійний вік, навіть серед ночі піднімався з постелі, зодягав лапсердака, брав таку ж стару, як і сам, пропахлою до формом валізку, і вирушав хоч на край світу. Добре, що був сухий і легенький, як пір'їна. Вмощувався на коня, позаду вершника чіплявся до нього, як реп'яшок, і їхав туди, куди везли. Але так було раніше. Тепер же, коли люди перевелися, Аврум Відкуп теж міг закомезитися, хіба що дядюра зв'яже його і привезе як снопа. Ворон та вовкулака поскидали з себе на мокрі лахи, Меланя занесла їх до печі сушитися. «Я чув, як стріляли коло будянського сосняку», – сказав Ілько. «Ще тоді подумав, про що?» – спитав ворон. «Про нього», – кивнув на брата Ілько. «Краще, скажи Мелані, хай зігріє води, і пошукай більшу лампу, щоб усе було готове, коли приїде доктор». Поволі, дуже поволі спливав час. На стіні цокав годинник, маятник гойдався туди-сюди, а стрілки прилипли до циферблата. Лице Коляди обволік. Такий спокій, наче воно було виліплене з воску. Хрящуватий ніс загострився, губи міцно зімкнулися, але видно було, що Коляда дихає. Минуло ще 2 години, поки дядюра привіз Аврума Відкупа.
«Ой, хлопці, хлопці, самі себе мучите і добрим людям не даєте спокою!» – закриктав ще з порога Відкуп. «Доки ж це воно отак буде?» – він підійшов до Коляди, подивився, покивав головою, потім узяв руку пораненого там, де намацують пульс. «Ану, зніміть цю пов'язку!» – попросив Відкуп, ніби сам не мав сили розв'язати рушника. Ворон розшморгнув вузол, старий подивився на рану і склав губи трубочкою. «Перитоніт», – сказав він, – «гострий перитоніт». «Що-що?» – перепитав Ілько. «Запалення черевної порожнини. Тут не те, що я, а й сам Єгова не поможе». «Не знаю, хто як», – шморгнув носом Ілько, – «а ви, Авруме Йосиповичу, можете все, я знаю, ми всі ваші руки знаємо, ви його рятуєте. А я так віддячу, що мало не буде. Вийміть ту кулю». «Кулю? Дістати я можу», – зітхнув Відкуп, – «але це нічого не дасть, навіть якби ми були в лікарні». «Як то нічого?» – знетямлено запитав Ілько. «Навіщо ж тоді ви приїхали?» «Приїхав, бо привезли», – сказав Відкуп. «Ви ж доктор, зробіть хоч що-небудь!» «Йому вже нічого не треба!» – незворушно мовив Відкуп, дрібно киваючи головою. «Як це нічого не треба?» – закричав Ілько. «Як це нічого? Він просив води, а ми йому не дали, бо ж дали вас. Брат просив води, а я свиня йому не подав. Зараз, Васильку», – назвав він Коляду на ім'я, – «зараз я дам тобі напитися». «Не треба», – сказав Аврум Відкуп. «Він мертвий». Ілько втягнув голову в плечі і застиг. Потім близько підійшов до брата, довго вдивлявся в його спокійне лице, погладив йому чуба і гірко заплакав у голос. Слідом за ним заголосила Меланя. «Відвезіть мене додому», – попросив Відкуп. Він навіть не знімав свого старезного, як і сам Лапсердака. «Відвези його і повертайся», – сказав ворон дядюрі. Дядюра з Відкупом вийшли. Ілько сказав, що поховає брата в себе на городі. Якщо не можна поховати його на цвинтарі по-християнському, то хай буде хоча б по-людському, у нього на горищі є готова труна. «Труна?» – здивувався ворон. «А що? Тепер у кожного доброго господаря є про запас труна», – сказав Ілько. Він вийшов на двір разом із вороном та вовкулакою, дав їм лопату і показав місце в кінці городу, де копати яму. А сам пішов споряджати брата в останню путь. Наказав Мелані приготувати чистий одяг, дістати зі скрині вишиванку, обмити небіжчика. «Я ж ніколи цього не робила», – розгубилася Меланя. «Треба», – сказав Ілько. «Це жіноча робота». Підігріта вода тепер знадобилася. Вони вдвох нарядили Василька. Меланя допомогла Ількові спустити з горища труну. Коли ворон із вовкулакою повернулися, Коляда вже лежав у сосновій домовині зі схрещеними на грудях руками. Ворон зауважив, що труну було зроблено якраз під зріст загиблого. «Попрощаємося тут», – сказав він, і став у його узголів'ї. Помовчав, потім звернувся до мертвого. «Ти був відважним козаком і справжнім оборонцем рідного краю. Ніколи не ховався від кулі за чужу спину. Ти знав, на що йдеш заради матері України. Єдине, чим змогла тобі віддячити мачуха доля, це смертю в бою.
Спасибі їй і за це. Ворон нахилився і поцілував Коляду. Спершу в схрещені руки, тоді в чоло. Прости і прощай. Там зустрінемося. Вовкулака, поцілувавши Коляду, таки не втримався, потягся губами до його вуха і зашепотів, так, щоб ніхто, крім Коляди, його не почув. А якщо раптом удасться, то якось передай нам вісточку звідти, чуєш, хоч яку-небудь, отакеньку, аби ми знали. А я ж тобі води не подав перед смертю, скривився Ілько, припавши обличчям до братових грудей. Тепер, Василечку, нікуди тебе не відпустимо, заплакала Меланя. Назавжди зостанешся коло нас. Будемо тобі водичку носити, могилку твою доглядати. Ворон дістав з кобури червону китайку і накрив Коляді очі. Забивши цвяхами віко, вони поставили труну на драбину, щоб зручніше нести. Саме тут нагодився дядюра. «Що там?» – спитав ворон. «Жида завіз?» «Завіз, але відкуп уже не той. Просив, щоб ми його більше не будили ночами. Каже, літа вже не ті. От лисиця стара. Знаєш, що вдень ніхто до нього не прийде. Ще когось дорогою бачив?» «Наче скрізь тихо». Вони підняли драбину з труною. Ворон із дядюрою майже однакового зросту стали в голові, Ілько з вовкулакою позаду і рушили в кінець городу. Попереду ступала Меланя з гасовим ліхтарем у руці. Яма була завглибшки зо три аршини. Труну опустили на мотузках, кинули по жмені землі, і вовкулака з дядюрою, по черзі беручи лопату, засипали могилу. «От і все», – прошепотів Ілько. «Ні Христа, ні горбочка. Замість Христа посадиш калину», – сказав чорний ворон.